sovittu alkamisaika alkaa olla jo täyttynyt. Olette rakkaasti ja jälleen lämpimästi tervetulleita tähän yhteiseen isoon Israel-juhlaan. Tässä juhlassa ovat vastuuta kantamassa rovasti Risto Santala, joka äsken jo raamattutunnin piti. Hän edelleen puhuu tässä juhlassa ja musiikista ja laulusta. Aivan ensimmäiseksi laulaa Päivi Virtanen Risto Rinkkalan säestämänä. Päivihän jo meidän sydämiämme herkisti äskeisessä tilaisuudessa, ja näin Päivin laulut muodostavat sillan näiden kahden tilaisuuden välille. Ja muusta laulusta ja musiikista ja yhteislaulujen esilaulusta vastaa kanttori Juha Kuparinen ja rehtori Jukka Oikarinen. Ovat näitä Päijät-Hämeen miehiä. Ja minulla on ilo heidät toivottaa tänne lavalle tervetulleeksi, ja samoin teidät kaikki juhlakansa. Pyydän sitä, että rukoilet tämän yhteisen tilaisuuden puolesta ja koko juhliemme puolesta. Tutustu henkilökohtaisesti käsiohjelmaan hyvin tarkasti, koska on paljon erilaisia tilaisuuksia eri paikoissa, ja näiden paikkojen välillä on välimatkoja, niin otat huomioon tämä kävelyajan eri pisteiden välillä. Tahdomme Jeesuksen nimessä tämän yhteisen juhlan aloittaa. Päivi vie meidät siihen laulullansa. Kesäjuhlien päätoimikunta, kun mietti ohjelmaa, niin halusimme järjestää tällaisen Israel-tilaisuuden, ja sitten mietittiin, että mihinkä tämä juhla personoituu, ja meille yhteiseksi persoonaksi nousi rovasti Risto Santala, myöskin johtuen siitä, että hän asuu tässä lähellä Heinolan kaupungissa. On jäänyt eläkkeelle Lahdesta, Joutjärven seurakunnan kirkkoherran virasta, ja hän elää hyvin vahvasti Israel-asialle, Jumalan sanalle. Olette tutustuneet hänen kirjojensa kautta, ja sen tähden oli helppo sitten hänen ympärilleen aivan kuin muodostaa tällainen yhteinen juhla. Näille elämän juurille, jotka nousevat Jumalan sanasta. Muutamia Jumalan sanan jakeita ennen kuin yhdessä rukoilemme. Muuan lainopettaja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule, Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Tämä on Markuksen evankeliumin 12. luku 29. Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala. Armossaan hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Väkevän pelastajan hän on nostanut meille palvelijansa Daavidin suvusta, niin kuin hän ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla. Näin sanoo Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku. Hän lähetti Israelin kansalle sanansa, ilmoitti hyvän sanoman rauhasta, jonka Jeesus Kristus on tuonut, hän, joka on kaikkien Herra. Apostolien teot 10.36. Kuulkaa minua, israelilaiset, ja te muut, jotka pelkäätte Israelin Jumalaa. Jumala valitsi isämme, kun he olivat Egyptissä vieraassa maassa. Hän teki heistä suuren kansan ja johdatti heidät väkevällä kädellään sieltä pois. Daavidin jälkeläisistä Jumala on lupauksensa mukaan antanut Israelille pelastajan Jeesuksen. Apostolien teot 13, 16, 17 jake. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva. Roomalaiskirjeen 11. luku. Kuulkaa, aika tulee, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Se ei ole samanlainen liitto kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. He eivät ole pysyneet minun liitossani, ja siksi en minäkään välittänyt heistä, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista. Veli ei opeta veljeään sanoen, opit tuntemaan Herra. Silloin he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa, enkä enää milloinkaan muista heidän syntejään. Hebrealaiskirjeen 8. luvusta nämä jakeet. Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut suurelle korkealle vuorelle, ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta, se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallin kirkas jaspis. Sitä ympäröi suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia, ja niitä vartioi 12 enkeliä. Portteihin oli hakattu Israelin 12 heimon nimet. Ilmestyskirja 21 luku, jakeet 10-12. Me rukoilemme yhdessä. Kaikki valtias Jumala, meidän taivaallinen isämme, me tahdomme ylistää sinua. Herra, on hetkiä meidän elämässämme, jolloin tuntuu siltä, että sanat eivät riitä. Eivät riitä kertomaan sitä, mitä sisin haluaa sinulle sanoa. Mutta Kristus, minä ylistän sinua, että sinä tunnet meidän ajatuksemme, meidän sisimpämme hyvin tarkasti. Ja sen tähden on turvallista se tietoisuus, meidän ajatuksemmekin, Herra, tunnet. Tiedät niiden sisällön, sen kiitoksen, jonka ne pitävät sisällään tänä hetkenä tässä Jumalalle pyhitetyssä paikassa näiden päivien aikana. Jeesus, minä ylistän sinua, että olet läsnä tässä meidän yhteisessä juhlassamme. Herra, me tahdomme koroittaa sinua, Kristus, sinun kaikkivaltiuttasi. Ja iloitsemme ja ylistämme siitä, että saatana ei olekaan kaikkivaltias, vaan sinulla, Kristus, on kaikki valtius ja voima. Herra, kiitos sinun voimastasi tänä päivä hetkenä. Kiitos pyhästä hengestä. Kiitos armolahjojen toiminnasta. Kiitos kaikesta siitä, mitä olet jo omalle kansallesi antanut. Omalle kansallesi Israelille, mitä olet antanut meille, jotka olemme kaukana siitä maasta, mitä kaikkea sinä olet, Herra, antanut. Ja Herra, kiitos, että sinun sanastasi saamme oppia, saamme lukea, katsomaan niitä näköaloja, joita sinä, Herra, meille pyhässä hengessä piirrät, ja samanaikaisesti sidot ne omaan sanaasi. Ja näin, Herra, me saamme katsoa turvallisesti eteenpäin, Jeesus, sinun nimessäsi. Siunaa tämä juhlakansa tänään ylistämään, kunnioittamaan, palvomaan sinua, Jeesus. Kiitos, että olet läsnä. Kiitos, että olet meidän vapahtajamme, joka annat meille meidän syntimme anteeksi. Herra, kiitos, että siunaat tämän hetken, tämän päivän. Ja Herra, ole todella kansasi kanssa. Isä Jeesuksen nimessä siunaa Israelin kansaa, kaikkia sen kansakunnan päättäjiä, Herra. Kiitos, että sinä johdatat edelleenkin oman sanasi mukaisesti tuota kansaa. Herra, me siunaamme sydämestämme. Aamen. Ja nyt me yhteisesti laulamme laulun 524. Ja tämän laulun aikana me kannamme lahjan, ihan lahjan näihin juhlien menoihin, mutta samanaikaisesti tuosta lahjasta menee osa siihen Israelissa tehtävää työtä varten, mikä tapahtuu rovasti Risto Santalan kautta. Näin olemme sopineet. Jokaista uhraajaa, lahjan antajaa, Jumala rakkaasti sinua, ystäväni, siunatkoon. Samanaikaisesti, kun meidän juhlamenomme ovat melkoiset, niin me tiedän sen henkilökohtaisesta kokemuksesta, että vuosi toisensa jälkeen Jumala on vaikuttanut sen rakkauden meidän kirkkokuntamme väen sydämessä, että kaikista vastuista on yhdessä selvitty. Jeesuksen nimessä ole siunattu. Laulu 524, ja aivan sen jälkeen laulamme laulun 492, sinua siunata tahdon, ja siitä sitten Risto Santala tuon laulun jälkeen jatkaa välittömästi.
Rakkaat ystävät, sanon ensin ikään kuin pöytäkirjan ulkopuolella, että tuo käsky rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi ja kaikella voimallasi. Se on hyvin vaikea ymmärtää se viimeinen sana, koska sitä ei kukaan tiedä, mitä se merkitsee. Se on käännetty sanalla voima. Ja Jeesuksen aikana se tulkittiin näin. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, ja sitten aramean kielen sana mammona, kaikella mammonalla. Ja kiitos siitä Isain lahjasta, joka menee suoraan sinne Israeliin. Minut on jo hyllytetty, minä en tee mitään muuta kuin puhun ja juon kahvia, ja se on helppo kutsumus. Sinua siunata tahdon. Ystävä, on ihmeellistä, että tuo Aaronin siunaus, Herra siunatkoon sinua, vaikka se annettiin kansalle, siinä on yksikössä tuo sana sinua. Jumala siunaa meitä aina mieskohtaisesti. Mutta sitten toisaalta Isä meidän -rukous, se on me -muodossa. Ja Jeesuksen aikana ja vielä aivan tähän päivään asti juutalaisilla on ollut määräys, että yksityisenkin rukouksen tulisi olla aina me -muodossa, koska siinä rukoilija samastuu seurakuntaan ja hän ei saisi olla itsekäs. Niinpä, Isä, meidän rukouksessa me pyydämme, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi.
Avinu shemashamayim.
Bavarotti varmaan olisi kalvennut kauhusta. Minä olen koskaan tämmöistä pulpetista laulanut mitään. Ja seurakunta on tietenkin siitä kiitollinen. Mutta juuri näinä päivinä on minun 50-vuotis taiteilijajuhlani. Nimittäin 47 oli Suomen lähetysseuran kesäjuhlat Helsingissä, pienet juhlat. Ja 18-vuotiaana nuorukaisena minut narrattiin sinne. Ja siellä puhui iltajuhlassa vanha ryppyinen lähetyssaarnaaja. Kysyin, kuka hän on ja eikös mitä. Vierellä oleva toveri Unto sanoi, se on Suomen lähetyssä rumin mies. Enkä saanut sitten tietää, kuka hän oli. Mutta kuulkaas, kun tuo vanhus avasi suunsa. Joka ainut sana oli minulle. Ja sitten kului 10 vuotta, oli lähetysseura leivissä jo ollut. Ja Länsi-Suomessa autosta puhkesi kumi. Ja menin katsomaan samaan aikaan, kun sitä korjattiin, erästä lähetystätiä. Ja eteisessä tuo kaunis vanhus, pieni, tiirasi silmiin ja sanoi, kuinka sinä olet oikein uskoon tullut. No minä sanoin hänelle, se oli kesällä 47, kun siellä puhui lähetysseura rumimies. Ai, se oli mun Augustini. Ja minua hävetti. Ja tuo täti kohotti kätensä, taputti, sanoi, ei se mitään. Sen puheen kautta on jo 2 lähetyskentällä, minä olin 3. Kuulkaas, tuo mies, August Hänninen, oli sikäli merkittävä, että lähetysjohtaja Hukka sanoi kerran, kun keskustelimme, että hän oli vielä merkittävämpi kuin Martti Rautanen. Hänellä oli lempinimi Onime, eli Leijona, hän oli väkivahva, myöskin uskon ihminen. Sain Afrikassa paljon kuulla hänestä. Ja tuon kauniin vaimonsa Julian tämä Romeo sai siten, että kun morsian hylkäsi hänet, kun hän Afrikkaan meni, niin hän löysi jonkun kuvan tämmöisestä lähetyskokouksesta keittäjistä. Ja hän kruksasi sitten yhden niistä tytöistä ja kirjoitti, että tämän minä tahtoisin. Ja lähetysseura teki salapoliisin työtä ja meni sitten sen Julian tykö lopulta ja kosi. Ja täytyyhän sitä totella, kun seura kosi. Ja siitä tuli onnellinen pari. Mutta tämä August kertoi silloin 47 Filippus-nimisestä nuorukaisesta, joka oli hänen evankelista koulussaan, joka sanoi, että hän lähtee Angolaan, kun kurssi päättyy. Tate Augusti, tämä hengellinen isäni, sanoi, että sinä vois sinne mennä, ne tappavat sinut. Mutta hän meni rajan yli ja joku päivä jälkeenpäin tuli viesti, että hänet oli otettu kiinni, hakattu, pantu putkaan ja seuraavana päivänä vietiin pellolle, jossa hänet hakattiin kuoliaaksi. Ja viimeisillä voimillaan hän lähetti terveisiä, sanokaa isälle, tälle Tatelle, Augustille, että nyt minun on hyvä olla, kun olen saanut jotakin antaa Herralleni. Ja minä, raukka stadin kundi, läksin kirkosta ja Ajattelin, että en ole muuta antanut kuin syntini ja yhä annan. Ja mitä voisin antaa? Kaiken aikasi. No mitä se merkitsee? Se merkitsee, että arkkitehdin haaveet jää siihen ja sinä rupeat papiksi. Opiskeluaikakin. Ja niin tämä taiteilijan ura sitten alkoi. Oli siinä katulähetystä, oli siinä kansanvilitsijän osaa, telttakokouksia ja sitten lopulta Israelin matka vei. Kuulkaas, tästä on kysymys, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän johtopäätökseen, että yksi on kuollut meidän edestämme, että me emme eläisi itsellemme. Tämä merkitsi omalla kohdalla sitä, että aivan alusta juutalaiskysymys tuli läheiseksi ja sain kokea, kuinka tuo Kristuksen rakkaus kantaa. Tämän nuoren pojan nimi oli Filippus Kamati, Filippus pikkumies. Ja hänen elämäntodistuksensa kautta kolmes sai silloin lähetyskutsun, en tiedä onko enemmänkin. Jumalan rakkaus se vetää meitä myöskin lähetyksen kutsumukseen. Ja on ihmeellistä, että kun juutalaiskysymys sitten aukeni, niin jo kouluaikana ihan sen lopussa pidin raamatutunnin Jumalan lupauksesta omalle kansalleen, ja minulla oli paksu pino silkkipaperia, jota sitten pani raamatun väliin. Ja näin lopulta pyydettiin lähetysseuraan kolme kertaa, ja jos kolme kertaa arabilta pyytää jotakin, niin hän vastaa aina myöntävästi. Jotenkin se oli jäänyt mieleen, kun olin ollut jo merimieskirkon palveluksessa Israelissa. Ja mikä oli se asia, joka oikeastaan avasi juutalaiskysymyksen opiskelun alkuvaiheissa? Vuosisadan taitteessa Saksassa kirjoitti Drews-niminen mies kaksiosaisen paksun kirjan Die Christusmythe, Taru Kristuksesta. Ja siihen vastasi kaksi juutalaisuuden tunnetuinta silloista opettajaa, Leo Beck, jonka nimen moni tuntee, ja Ruotsin kuulu professori Gottlieb Klein pienillä kirjasilla. Tämä professori Klein kirjoitti kirjan Onko Jeesus historiallinen henkilö? Se oli hyvin ohut. Ja sitten toisen Isä meidän rukouksesta. Sen lauloin tässä, niin kuin arvasittekin, hepreaksi. Isänsä joutui kääntämään lauluja sille äidinkielelle, mikä siellä on. Ja tuo pienikirjainen, ajatelkaa pienikirjainen, oli hyvin tärkeä. Professori Lindeskog, joka on kirjoittanut parhaimman kirjan juutalaista Jeesus-tutkimuksesta, kertoi kerran ohi mennen, että hän 30-luvulla luki tämän kirjan Isä meidän rukous, ja onko Jeesus historiallinen henkilö. Ja se muutti hänen elämänsä. Hän opiskeli Saksassa ja tutki juutalaista Jeesus-tutkimusta. Ja siellä natsit tekivät hänelle vaikeuksia, ymmärrätte. Ja hän sanoi, että juuri tämä Klein sai olla hänelle tietä avaamassa. Ja kun evankeliumi on sellaista niin kuin kalaverkko, että joka silmästä näkyy sama maisema, vaikka on eri silmiä, niin ajattelin, että tästä yhdestä näkökulmasta voisi jotakin kertoa Isä meidän rukous taustana. Tämä Isä meidän rukous on hyvin tärkeä. Sitähän juutalaiset pitävät kauneimpana rukouksena, ja monta kertaa muuten juutalaiset kokevat evankeliumin aivan merkillisellä tavalla. Issaissa TV:ssä oli suora ohjelma, jossa pianisti Rubinsteinilta kysyttiin, mikä on hänen elämänsä suurin löytö. Ja tuo pianisti, hän sanoi, se kun löysin Jeesuksessa omakohtaisen vapahtajan. Ei sitä voitu leikata pois. Tai Einstein, joka ei näin lähelle päässyt näissä asioissa, hän kuitenkin kirjoitti, että olen nuoruudesta lähtien ihailut Jeesuksen valoisaa olemusta. Ja evankeliumin sanoissa tunnen Jeesuksen sydämen sykkeen. Juutalaiset voivat näin keskeisesti nähdä asioita. Niinpä tämä Kleinkin, hän sanoo näin, kun hän Isämeen rukousta tulkitsi. Tämä viittaa ylösnousemususkoon, hän sanoi. Mua vanha oppilauselma kuuluu pyhä, joka on ylistetty, antaa kuolleitten nousta tästä maailmasta, jotta hänen nimensä pyhitettäisiin. Siksi rukoilkoon jokainen, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Sillä näiden rukousten täyttymyksenä seuraa ylösnousemus. Tässä meillä on messiaaninen rukous, jonka vain Jeesus on voinut aikanaan rukoilla. Ruotsalainen rabbi, professori, tunnettu mies Martin Buber, joka on aikamme tunnetu juutalainen oppinut, sanoi kerran henkilökohtaisesti, kun keskustelimme, että tämä Klein, Ruotsin professori, tunsi Jeesuksen ajan paremmin kuin kukaan toinen. Siis arvovaltainen mies sanoo, että tämä on henkilökohtaisinta, mitä meillä on Jeesuksessa, tämä Isä meidän -rukous. Ja hän viittasi myöskin aramealaiseen pyhitysrukoukseen. Se luetaan, kun joku siirtyy ajasta. Ylennettäköön ja pyhitettäköön hänen suuri nimensä maailmassa, jonka hän on ruonut tahtonsa mukaan, ja tulkoon hänen valtakuntansa. Ajatelkaa, että näitä juuria, uskon juuria, niitä löytyy, katsoo sitten mistä verkon silmästä tahansa. Ja rukoushan on sydämen Jumalan palvelusta. Ja rukouksessa ihminen on aidoimmillaan. Hebreassa muuten siitä on tämä Buber, josta mainitsin, saksalainen dialogian mestari Martin Buber, sanonut, hebrealaisessa sanastossa rukoussanoilla on merkityksensä. Ensimmäinen sana, lehipalel, tulee sanasta syyllinen. Ihminen ikään kuin toistaa syyllisyyttään ja pyytää syntejän anteeksi. Sitähän rukous on. Herra armahda. Ja toinen sana on lehit hanen, joka tulee sanasta armollinen. Ja jälleen sellaisessa muodossa, että se toistuu. Ihminen toistaa sitä. O Herra, sinä olet suurempi kuin sydämen ja tiedät kaikki ja sinä olet armollinen. Mutta aivan ensimmäinen sana oli syntiin lankeemuksesta. Kun siinä heti Kainin kohdalla sanotaan, siitä päivästä lähtien ruvittiin huutamaan apuun Herran nimeä. Huutaa, likro. Rukous on myöskin hätähuuto. Rukous on siis sydämen Jumalan palvelusta ja tällä tavalla meidän sydämemme velloo, emmekä osaa aina edes sanoiksi pukea sitä, mikä on keskeisintä. Sen tähden, että olemme tässä niin taitamattomia, opetuslapset pyysivät Herralta opeta rukoilemaan. Ja sen takia, kun me olemme näin taitamattomia, niin oppineet kehoittivat Jeesuksen aikana, että oli hyvä olla jopa tuntikin hiljaa ennen kuin itse alkoi höpöttää asioitaan. Ja sitten vielä kaiken lisäksi me muodossa, jotta näkisi myöskin muiden ahdistuksen ja voisi heitä tukea samalla. Kun Isä meidän -rukouksen juuria etsii, mehän olemme täällä juuria kaivamassa. Kun sen juuria etsii, niin tuo sanonta Isä meidän on jo hyvin lähelle tuleva. Joskus luin kyllä jostakin vapaasta teologisesta kirjallisuudesta, että ei Jeesuksen aikana muut ole voineet tuota sanontaa sanoa Isä meidän. Mutta se löytyy tuostakin. Ja aramean kielissä rukouksessa ennen rukousta sanotaan näin. Tässä on oikein sanota sydämen Jumalan palvelusta, ja se on siis ajalta ennen Jeesusta nämä äänenpainot. Hurskaiden ihmisten rukouksia. Ensin 3 kertaa Isä meidän, joka olet taivaissa, ja sitten rukoilija pyytää, että Jumala Isämme valmistaisi sydämemme ja ajatuksemme, kun me rukoilemme hänen edessään särkyneellä mielellä. Sinä olet armollinen Jumala, sovita siksi suuressa armossasi ja laupeudessasi syntini ja anna ne anteeksi. Tämähän on Isä meidän, anna anteeksi. Tämän maailman viettelykset ja turhuus sekoittavat ajatuksemme jopa silloinkin, kun käymme rukoilemaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, armon Jumala, puhdista meidät, että sydämemme, ajatuksemme, puheemme, tekomme ja kaikki liikkumisemme sekä tiedostetut että tiedostamattomat tunteemme liittyisivät sinuun ja pysyisimme sinun yhteydessäsi. Erittäin syvällistä sanomaa. Ja siinä sitten pyydetään, sinä ruokit elävät armollasi. Sinä herätät kuolleet suuressa laupeudessasi. Tuet kaatuvia, parannat sairaita, vapautat sidottuja ja osoitat laupeutesi tomun lapsille. Katso kurjuuteemme ja riitele riitamme. Ystävät, jos riitoja on, ja niitä voi olla sivistyneessäkin perheessä, ja semmoisia primitiivikohtauksia oikein, joita ei onneksi aina filmata. Jos riitoja on, niin paras keino on tämä, riitele sinä riitamme. Jos me torjumme syytteitä, niin toinen syyttää vaan. Mutta sillä hetkellä, kun heittää pyyhkeen kehään, sillä hetkellä toinen lakkaa hakkaamasta nyrkkeilyssä. Ja eläinten maailmassa eivät eläimet toisiansa surmaa yleensä. Jos toinen osoittaa antautuvansa, siihen lakkaa riita. On hyvä rukoilla, niin kuin psalmeissakin sanotaan, riitele sinä riitamme. Me muistamme tuon Jesajan kirjan aamu sanan, sinä herätät meidät, se on Jesaja 55, aamu aamuta kuulemaan opetuslapsen tavalla. Ja sinä herätät minun korvani. Ja sitten sanotaan, selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni paran revittäväksi. En peittänyt kasvojeni pilkalta enkä syljeltä. Sen tähden ei pilkka minun koskenut. Ystävät, jos täällä on joku, joka ihmissuhteiden kanssa on vaikeuksissa, niin on hyvä sanoa, riitele sinä minun riitani. Oikeudessakin puolustusasian ajalle puhutaan asiat ja sitten syyllinen on parempi, että hän on hiljaa. Hänen ei pidä puhua mitään, sillä hän pilaa vaan asiansa. Sitä varten on palkattu puolustusasian ajaja. Pyhä Henki on puolustusasian ajaja. Hänelle me avaruimme. Ja sitten sanomme, riitele sinä Herra minun riitani. Ja silloin lakkaa riita. Silloin myöskin ihmissuhteet eheytyvät. Kun täällä juutalaisessa rukouskirjassa on tällaisia painoja, niin jotenkin Isä meidän rukous siinä vain niin kuin syvenee. Aamulla pyydetään myöskin näin. Kaikkeuden Herra, ovat edessäsi vain tyhjää. Ja maineikkaat miehet ikään kuin heitä ei olisi. Viisaat kuin heillä ei olisi tietoa. Väiset kuin heillä ei olisi järkeä, sillä heidän tekonsa on tyhjänveroisia ja heidän elämänsä on sinun edessäsi kuin turhuus. Tässä on noin 700 sivua juutalaisessa tavallisessa rukouskirjassa, hyvin pientä pränttiä. Ja siellä on tällaisia aarteita, mutta juuri nämä kauneimmat asiat, esimerkiksi ylösnousemuksen korostus ja tulkoon sinun valtakuntasi, niin nämä ovat sitä vanhinta aineistoa. Ja nimenomaan Gottlieb Klein, tämä ruotsalainen professori, sanoi, että oikeastaan ei löydy koko juutalaista kirjallisuudesta mitään, mikä on kauniimpaa kuin tuo Isä meidän rukous. Vielä tuo ajatus Isä meidän -rukouksesta. Aamullahan täällä rukoiltiin, en tiedä oliko se semmoista sisäistä johdantoa. Rukoiltiin siitä, että meillä on vain sinut. Jemeniläiset, jotka ovat asuneet Arabian niemimaan itäkärjessä, jotka lentävällä matolla tuotiin Israeliin, pelastettiin tuo kansa. Jemeniläiset ovat säilyttäneet rukouskirjassaan useinkin sen Messiaan odotuksen, joka länsimaissa on jouduttu pyyhkimään pois, koska täytyy suojautua kristilliseltä uskolta. Ja jemeniläisten rukouskirjassa on tällainenkin rukous. Isämme kuninkaamme, sinä olet isämme, ei meillä ole muuta kuin sinut. Isämme kuninkaamme, muista, että me olemme vain saveja. Ei meillä ole muuta kuin sinut. Isämme, jos olemme tehneet syntiä sinua vastaan, sinä olet isämme. Herra, anna meille anteeksi, ei meillä ole muuta kuin sinut. Sinuun me panemme toivomme, sinä olet isämme. Ei meillä ole muuta kuin sinut. Isämme, kiirehdi ja lähetä meille Messias. Sinähän olet isämme. Jotenkin tässä on sellainen sydämen huokaus. Ei meillä ole muuta kuin sinut. Se on oikeastaan hyvä, sillä tämä on ainoa ankkuri tässä maailmassa, jossa virrat tahtovat viedä mukanaan. Ainoa ankkuri, joka kestää. Ja meillä on Jeesuksen Kristuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt uudeksi ja eläväksi tieksi. Eläväksi tieksi. En tiedä, oletko sinä niitä, jotka joskus 30-luvulla ensimmäiseen Stockmannin siihen itsestään nousevaan kierreportaaseen tutustui. Minä olin aika pieni, kun siellä kävimme koululaisina. Aina astuimme portaille ja se vei yläkertaan, sitten juostiin alas ja taas noustiin ylös. Siinä oli elävä tie. Ei tarvinnut muuta kuin astua. Kyllä siinäkin vaaransa on. Kun isäni oli 90-vuotias, hän meni tällaisille portaille aamulla, aamukävelyllä kun oli, ja pääsi ylös asti, mutta siinä kun se tuli se toppi, niin hän kaatui taaksepäin ja teki 2,5 volttia kierteellä ihan alas asti. Hän oli sellainen teräsmies, joka vielä kilpaili 8-vuotiaana, eikä tullut teräsmiehen naarmuakaan. Kyllä tuo elävä tiekin omat vaaransa näyttää, tulee semmoisia pysähdyksiä, täytyy olla varovainen. Ei meitä aina viedä ikään kuin ilmaiseksi ylöspäin. Tulee pitkiä hiljaisia vaiheita. Mutta meillä on uusi ja elävä tie. Ja kun otamme uskon askeleen, Jeesuksen Kristuksen veren puhdistamina, niin avot, se vie meitä ylöspäin ja eteenpäin. Arabit sanovat, että mikään ei ole niin viisas kuin tie. Tie vie nimittäin aina jonnekin, missä on ystäviä. Ja Jeesus Kristus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. On hienoa, että täällä, kun me ankkuroimme elämämme vapahtajan ja juurumme häneen, niin on tällainen lämmin, hoitava hiljaisuus. Siitähän nuoret laulavat. Lämmin, hoitava hiljaisuus, kun Pyhä Henki saa koskettaa ja hoitaa. Ja tällä tavalla, myöskin vaikka me olemme vain saveja, niin kuin täällä toistetaan vanhimmissa rukouksissa, ja me särkyneellä sydämellä käymme Jumalan eteen, niin sittenkin Jumala hoitaa meitä. Täällähän on psalmissa 34 ja 19, ehkä sinullekin rakas kohta. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän. Ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Tuosta käytetään tästä murtuneesta mielestä sanontaa lev nidkaa. Tuo nidkaa, murtunut, on oikeastaan sana, jolla on hyvin syvällinen merkitys nykyään. Dika on sellainen masennus, syvä masennus. Syvä masennus. Ja Jumala on lähellä näitä ihmisiä. Ja kun tämä on Israelin juhla, niin voinen vielä muistuttaa, että Jumala jättää myöskin kansastaan jäljelle vaivaisen ja kurjan kansan. Se huutaa avuksi Herran nimeä. Ja Danielin kirjan viimeisessä luvussa, kun puhutaan siitä, kun pyhän kansan yhden osan hajotus on päättynyt, niin kaikki nämä tapahtuvat. Se on ruotsiksi paremmin käännetty. Näiden heliga folkets makt har blivit krossad i grund. Kun pyhän kansan voima on rusennettu pohjaa myöten. Tuo sana käsi merkitsee voimaa hebreassa. Jumala murtaa meidän oman voimamme. Ja silloin hän kääntyy meidän puoleemme. Ja siitä on monta kaunista kuvausta, kuinka Jumala kääntyy kansansa puoleen. Kun se rukoilee, kun se kohottaa sydämensä Jumalan eteen. Ja kun myöskin kohottaa sydämensä ikään kuin vaskikäärmeen puoleen. Näissä yhteyksissä on sellainen kuva, jossa sanotaan hebreasta, Jumala laskee kansansa alimpaan alennukseen. Jeridaa tahtonaa. Ihan sinne viimeisimpään soppuun asti. Alimpaan alennuksen ja silloin sinä päivänä hän heidät pelastaa. Ja niin kuin ruusu avaa terälehtensä kohden aurinkoa, niin Jumalakin, kun Israelin kansa avaa sydämensä hänen puoleensa, hän pelastaa heidät tästä alimmasta ahdingosta. Rakas ystävä, toivoisin, että täällä olisi sellaista hoitavaa hiljaisuutta ja että tuo Isä meidän rukous tulisi meille sellaiseksi oveksi, jota paljon käytetään. Ja jotta tässä ei olisi lakia liiaksi, niin sanon, että joskus, kun siinä on se valtakunta näky, joskus riittää, kun oikein mietiskellen ja maistellen luet sitä, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi, niin maan päällä kuin taivaissa, myös minun kohdallani. Saako vapahtajamme johtaa meidät näille lähteille, vanhoille lähteille, niin että voisimme syventyä uskomme juuriin.